Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Говоримо з Денисом Султанганієвим, менеджером проєктів правозахисного центру «Принцип». Це розмова про доглядову працю, ту доглядову працю, яку виконують родини поранених військовослужбовців. І якщо це лікарня, то йдеться про короткотривалі зусилля по догляду, які часто лягають на плечі дружин, матерів, сестер, військовослужбовців і військовослужбовець. Але також є дуже велика проблемна тема доглядової праці постійної. Якщо військовослужбовець поранений, повертається додому і потребує постійного догляду, хто і як виконує ці функції, в чому тут може допомогти держава. Побачила в соцмережах принципу, як ви описуєте ці речі. От знаю це, на жаль, з досвіду моїх близьких, знайомих, друзів, що ті, хто потрапляють в шпиталь, і якщо поруч дружина, то часто так стається, що дружина цього військового, пораненого чи хворого, вона буде навіть відповідальна не тільки за свого чоловіка, а й за всю палату часто. Що з цим робити?
Так, звісно, питання, що з цим робити, воно геть непросте і дуже широке. Конкретно аудиторія, якою ми займалися, яку ми досліджували у згаданому вами дослідженні, яке називалося «За лаштунками турботи близькі ветеранів та доглядова праця», це люди, здебільшого, так, це були дружини, але також матері військовослужбовців, які отримали важкі поранення з серйозними наслідками для їх мобільності і загалом функціонування організму. Тому ми б тут, скажімо так, провели б невелику різницю між людьми, які доглядають за своїми пораненими рідними нетривалий час, тобто в процесі, наприклад, лікування або реабілітації, та між випадками, коли це саме доглядова праця, коли вона розтягується на тривалий час і, відповідно, викликає, вона провокує набагато більше різноманітних викликів, перш за все, для, наприклад, фінансового стану цієї родини. Тобто доглядова праця, вона часто не відбувається вже в лікарнях чи госпіталях. Тобто, ми зіштовхнулися з тим, що більшість наших респондентів, вони вже перебували вдома на тривалому догляді. І, власне, що з цим робити, це, як я вже сказав, дуже широке питання, але ми спробували дати відповіді, як і точкові, що можна зробити на тих чи інших етапах, щоб полегшити цей шлях, так і більш системні. Щодо точкових, от ви згадали, наприклад, там госпіталі, палати, то ми зіштовхнулися з тим, що наші респондентки, які доглядали тривалий час за своїми чоловіками або синами, вони не мали місця для повноцінного проживання поблизу місця лікування чи реабілітації. Тобто, це страшно звучить, але люди зіштовхувались з тим, що вони мусили там збирати кошти, наприклад, для того, щоб оплатити готель неподалеку або ще щось на зразок того. Звісно, якщо медичний персонал готовий йти на зустріч, і якщо у них є можливість, то деяким з наших респондентів забезпечувалось або гуртожиток, або місце в палаті, або якесь приміщення в самому медичному закладі. Але треба розуміти, що далеко не всі медичні заклади мають змогу це зробити, навіть якщо вони мають значне бажання. Іноді приміщень вільних може просто не бути, особливо враховуючи ту дуже велику кількість поранених військовослужбовців, які перебувають в деяких з медичних закладів. І інше питання таке теж точкове. Це системи транспортування важкопоранених та важкохворих, які перебувають на ось такому тривалому догляді.
Так, я от хотіла сказати, що з одного боку в нашому суспільстві така доглядова праця сприймається як норма. Тобто, можливо, частина людей, які нас слухають, і не зовсім розуміють, а що тут не так. Адже є військовий чи військова, є його родина, і природно, що якщо людина отримала поранення, або, не знаю, тяжко захворіла, перебуваючи там на фронті, та і потребує догляду, підтримки, то родина її надасть. Але частина цих обов'язків і цих послуг може бути також надана і державою. Давайте пояснимо це.
Так, звісно. І тут насправді дуже добре, що ви підкреслили цей нюанс, тому що ми теж вважаємо, що турбота і бажання надавати догляд своїм рідним – це абсолютно природне і нормальне бажання. І тут дуже важливо ставити ось це «але». Тобто це має звучати, на нашу думку, так, що, звісно, родини, які хочуть замість соціального або медичного працівника надавати довготривалий догляд пораненим, а це насправді дуже великий відсоток родин, які зіштовхуються з такою ситуацією, вони мають повне право це робити, але вони потребують підтримки. Вони потребують підтримки по кільком напрямкам для того, аби просто сім'я могла далі жити, тому що ми розуміємо, що в більшості з цих родин, наприклад, ми беремо там середньостатистичний такий випадок, коли є кілька людей там дорослого віку, умовно 40 років, і чоловік, він отримує поранення, і він знаходиться в тяжкому маломобільному стані, такому, що потребує щоденного догляду. Дружина надає цей щоденний догляд. І питання в тому, що з фінансовим забезпеченням родини. Тобто перше і найбільш нагальне питання вже на цьому етапі, вже на етапі більш такого тривалої дистанції. Це питання, звісно, фінансового забезпечення. І те, що існує зараз, та пільга, яка існує зараз, вона та виплата, вона абсолютно не працює, тому що вона супроводжується забороною на іншу професійну чи підприємницьку діяльність. Тобто, якщо доглядальник або доглядальниця, вони в той же час продовжують якусь роботу для того, щоб отримувати якийсь заробіток і утримувати сім'ю, окрім як цією виплатою, вони не будуть отримувати цю виплату. На нашу думку, ця норма є абсолютно шкідливою і навіть є нонсенсом, яка перешкоджає сімейному догляду взагалі.
Дуже часто людям зовні незрозумілі ці речі, якщо вони з цим ніколи не зіштовхувались. Я думаю, що багатьом родинам, які зіштовхуються з такими речами вперше, теж всі ці речі викликають дуже багато запитань. От з чим ви стикалися у своїй практиці в громадській організації «Принцип»?
Ви маєте на увазі серед людей, які опиняються, власне, в такій ситуації?
Так, так.
Та, звісно, насправді у цих людей дуже багато запитань навіть щодо того, як реалізувати доглядову працю, тому що догляд за людиною з наслідками важких поранень або з інвалідностями, які перетинають, вони ще ж можуть перетинатися, ми розуміємо, там може, умовно кажучи, черепно-мозкова травма бути водночас з проблемами з мобільністю і дуже багато дуже різних складних варіацій. Догляд за людьми в такому стані, він є насправді не простою працею, і він потребує певного рівня кваліфікації. Одним з найпоширеніших запитів серед наших бенефіціарок це було те, що навчіть нас, дайте нам якісь курси. Нехай це будуть курси на основі медичних закладів, або нехай це будуть курси на основі якихось освітніх закладів, але дайте нам чіткі курси, де ми дізнаємось, як нам надавати догляд, саме виходячи з випадків стану здоров'я наших рідних, з якими ми зіштовхнулись. Тому що абсолютно більшість людей, з якими ми спілкувались, і випадки, яких ми досліджували, вона стосувалась того, що вони навчались самі, шукаючи інформацію в інтернеті, ютубі, довідниках медичних, літературі тощо. Тобто одна з наших респонденток, наприклад, навіть пішла навчатися в медичний коледж, але вона приходить в медичний коледж для того, щоб отримати дуже конкретну інформацію. Замість цього вона вивчає всю коледжну навчальну програму, включно з, вибачте, фізкультурою і англійською мовою, замість того, щоб просто прийти кудись і отримати концентровану необхідну інформацію. Тому, на нашу думку, що з другим після моменту фінансового є саме момент навчання і можливості отримати безоплатну оперативну освіту саме по напрямку способів реалізації догляду.
А що ж робити тим, у кого немає рідних, які готові взяти на себе такі доглядові функції?
Звісно, ось це питання, воно є, напевно, найскладнішим, тому що у нас є соціальна послуга з догляду в Україні, вона передбачена. Але там є кілька дуже складних проблем з нею. Перша проблема – це те, що вона недофінансована. Вона фінансується з бюджетів громад, і вона є, скажімо так, непопулярною статтею витрат, тому що вона, по-перше, стосується невеликої кількості людей, а по-друге, самі бюджети громад, як ми можемо знати, в Україні є дуже часто недостатньо спроможними для того, щоб оплачувати якісні соціальні послуги. Особливо це стосується менш заможних громад, громад, яким надходить менше податків, вони не можуть оплатити виконання цієї соціальної послуги. Там, де вона оплачується і виконується, дуже часто вона виконується соціальними працівниками, які також не навчені доглядовій праці. Тобто, які не знають так само, як саме це реалізувати. І ми розуміємо, що другим пріоритетом після вирішення проблем доглядальників, і про що точно треба буде окремо досліджувати способи вирішення цих проблем, в тому числі залучаючи досвід інших країн, тому що, ну, звісно, що ми не перша країна, яка зіштовхнулася з цими проблемами, просто наша проблема в обсязі цих проблем. Ну, в тому, що
в кількості
повномасштабні війни в Європі не велись вже дуже багато років, і той відсоток людей, з якими який це зазнає поранень, він дуже великий і навіть відносно всього населення. Звісно, ми проти того, аби вдаватись до практик, які, наприклад, були поширені після Другої світової війни, як в Радянському Союзі, так насправді, і в інших країнах, які брали участь у війні, коли ці люди проводили роки в госпіталях спеціалізованих, де, звісно ж, таки був недостатній рівень, по-перше, надання послуг догляду, а по-друге, навіть під час поліпшення стану з таких умов неможливо нормально реінтегруватись в суспільство. Тобто це ми маємо визнати, що там госпіталі тривалого перебування, вони дуже часто є на абсолютних маргінесах суспільства. Тому ми вважаємо, що треба робити все, аби уникнути такого варіанту. І, власне, на нашу думку, фінансова підтримка, освітня підтримка доглядальників з числа родини та близьких людей – це, насправді, один з кроків, що тих, хто будуть на довготривалому догляді в госпіталях, що цих людей буде набагато менше, тому що родинам буде легше про них піклуватися.
Хочеться повернутися до теми допомоги в медичних закладах, та і того, про що, з чого ми почали, що дуже часто буває так, що в медичному закладі персонал самоусувається від якихось дуже простих речей, які наприклад, в інших закладах може виконувати. Тут треба сказати, що це все залежить, звичайно, від людського фактору. І є такі лікарні, куди військові, потрапляючи, будуть оточені повним спектром турботи і догляду. Але чи можна якимись механізмами вплив людського фактору якось мінімізувати, як ви вважаєте?
Ну, якщо ми говоримо про ланку цивільних медичних закладів, ну, де здебільшого і опиняються люди, якщо у них ось такі довготривалі наслідки травм чи поранень, то в теперішніх умовах про це говорити доволі складно, тому що тут ми вступаємо в діалог з медичною реформою і з, власне, автономією медичних закладів. І ця автономія медичних закладів якраз і задумувалась для того, що для того, щоб пацієнт ставав клієнтом і міг порівняти якість надання послуг в тих чи інших закладах і відповідно обирати заклад. Але, звісно, якщо ця формула працює добре в мирний час, коли ми можемо говорити про більш таке нормалізоване використання медичних послуг, то в воєнний час з дуже великою кількістю поранених і з великим навантаженням у зв'язку з тим на медичну систему, говорити про ось такий ринковий механізм регуляції якості медичних послуг вже набагато складніше. Тому, що стосується саме рекомендацій для роботи медичного персоналу, ми вважаємо, що все ж таки тут мають бути певні централізовані рекомендації, і це вже, напевно, зона відповідальності Національної служби здоров'я України, адже саме вони знаходяться на прямій комунікації і на прямій співпраці з медичними закладами. Але мені здається, що людський фактор – це все ж таки те, що ми, наприклад, як дослідники, маємо завжди враховувати в своїх дослідженнях, тому що, ну, які б досконалі не були правила, певний відсоток людського фактору його, ну, неможливо нівелювати.
А якщо говорити про довготривалу доглядову працю, є країни, які закріплюють за родинами, які такої праці потребують, соціального працівника. Наскільки цей досвід, на вашу думку, може бути застосований в Україні?
Ну, насправді він і застосовується в Україні. Ось та соціальна послуга по догляду від соціального працівника, яку я сьогодні згадував, вона поширюється не лише на людей, у яких немає членів родини. На неї можуть претендувати всі люди, які потребують цього догляду. І ми, насправді, з цією темою стикались от саме в цьому дослідженні. І наші, ну, респондентки, які, власне, залучені до цієї доглядової праці, вони говорять про те, що, по-перше, вони сумніваються в компетенції соціальних працівників, і вони частіше говорять про те, що якщо вони самі вже мають певну систему догляду за своїм близьким, вони радше використовували б цього соціального працівника для того, щоб він допомагав, скажімо так, закривати інші, там, господарські, наприклад, потреби. Тобто, ну, дійсно, наші респондентки казали, що вони там не довіряють соціальному працівнику в питаннях саме медичного догляду за своєю близькою людиною, а хотіли б, щоб там соціальний працівник, якщо його держава надає, щоб він займався там, не знаю, тим, що, умовно кажучи, приготував харчування, допоміг з якимись господарськими речами, особливо це релевантно для людей в сільській місцевості, тобто починаючи від там заготівлі дрів, закінчуючи з'їздити, закупити продукти і так далі, і так далі. Тобто є потреба в соціальному працівнику, але тут питання в того, що ми маємо відштовхуватись від його компетенції і мотивації. Якщо це людина, яка не отримала належної навчання з догляду, а також оплачується ледь не мінімальною зарплатнею, то і про компетенції, про мотивацію тут, звісно, важко говорити, але на нашу думку, не потрібно, ну, все ж відмовлятись від такого інструменту, і він може бути доцільний як у випадку там, де родини реалізують догляд, там, так і, звісно, у випадку, де немає родини, яка може реалізувати цей догляд.
А деякі громади йдуть тим шляхом, що теж намагаються адаптувати свої соціальні послуги до потреб поранених військовослужбовців, які в ці громади повертаються. От якщо говорити про такий, можливо, не загальнодержавний, а точковий досвід громад, чи є вдалі приклади, на вашу думку?
Так, на нашу думку, всі громади зараз, вони вони турбуються про ветеранське питання. Але тут ще є такий момент, як те, що у громад є дуже різний спектр можливостей, і часто це залежить, ну, перш за все, це залежить від їх фінансового стану, але також це залежить від того моменту, чи є в громаді центр надання адміністративних послуг, тому що в Україні є ряд громад, які не мають центру надання адміністративних послуг, тобто не мають цього єдиного вікна контакту населення громади і її можливості надання соціальних послуг. А також банально це залежить від фактору, наскільки велика ця громада. Тому що, як ми побачили в нашому іншому дослідженні соціальні послуги для ветеранів в громадах, то є ще такий нюанс, що сільські громади, які в той же час є доволі великими, ну, суто за географічним показником, вони є дуже складними в координації послуг, які вони надають, і в для соціальних працівників, які там працюють.
А давайте пояснимо нашим слухачам і слухачкам, чому це складно буває організувати?
Ну, наприклад, ми вже кілька разів, я думаю, озвучували, в тому числі на презентації нашого дослідження, один приклад, такий навіть може звучати дещо анекдотично, але насправді це дійсно в одній з громад, з якою ми працювали, був такий випадок, що соціальний працівник, який в громаді є, він не має засобу пересування. Він не може за один робочий день свій, наприклад, дістатись з однієї кінцівки села в іншу. Тобто, а на цих двох кінцівках села знаходяться, наприклад, дві особи, яким він надає соціальну послугу персонального асистента або догляду вдома. І, власне, голова громади нам говорить про те, що субвенція на купівлю велосипеда для цього соціального працівника, вона б вирішила цю проблему і дозволила б йому відвідувати обох клієнтів в рамках одного дня. Тобто ми спостерігаємо, з одного боку, ми спостерігаємо тут дуже позитивний чинник, що мінімальна субвенція завдяки адаптивності громади і завдяки тому, що вони розуміють, як з мінімальних коштів зробити власне максимальну користь, ця адаптивність, вона дозволяє дуже добре пристосуватися. А з іншого боку, ми бачимо, що ці кошти не були вкладені. Тобто невелика субвенція могла б мати дуже високий коефіцієнт корисної дії, але вона все одно не була реалізована, бо цих коштів у громаді немає, щоб купити соціальному працівнику власне велосипед. Тому, коли мова йде про громади, насправді дуже часто мова йде про якісь дуже, знаєте, дуже матеріальні, дуже фізичні речі. Мова йде про пересування соціальних працівників, які було одним з дуже важливих моментів. А також мова йде про власне можливості громади забезпечити повноцінним транспортом свою адміністрацію. Тобто це знову в такому випадку мова йде про фінанси. І тут ще треба зазначити такий фактор, про який ми також часто говоримо, це фактор розташування громад в прифронтових областях чи ні. Тому що, наприклад, в прифронтових областях, очевидно, з міркувань безпеки, ми не маємо реабілітаційних центрів для військовослужбовців. І в такому випадку мешканцям цих громад треба пересуватись там на значні відстані, іноді в інші області, а іноді ледь не через всю Україну, для того, щоб отримати сервіси з реабілітації. І тобто це вже не лежить в полі відповідальності громади, і громада вже ніяк не може, власне, цьому посприяти.
Я думаю, що ми як держава, як країна, як суспільство, чим далі, тим більше будемо напрацьовувати механізми для того, щоб всі ці проблеми вирішити. Але, на жаль, це не швидкий процес, і все це потребує часу і зусиль, організаторських, фінансових зусиль, і бажання від всіх залучених учасників цих процесів їх вирішувати. Тому залишається сподіватися і докладати своїх зусиль, в тому числі, для того, щоб подібні речі перетворювались на якісні послуги для поранених військовослужбовців.
І на нашу думку, ви дуже праві стосовно того, що тут дуже важлива кооперація, тому що в чому проблема з піклувальниками також, що коли ми розкладаємо на окремі нюанси їх способи їм допомогти, ми бачимо, що сюди мають бути залучені дуже багато гравців. Тобто це і, умовно кажучи, Міністерство освіти, що стосується надання їм освітніх послуг з догляду, Міністерство охорони здоров'я, ну, очевидним способом через те, що вони починають свій догляд в медичному закладі, Міністерство у справах ветеранів, тому що зараз величезна кількість людей, які будуть отримувати догляд, це будуть ветерани, і так далі, і так далі. Ну, і Міністерство соціальної політики, звісно, ледь не першочергово, тому що вони дійсно потребують перше, фінансової допомоги, по-друге, вони мають мати змогу працювати разом з наданням догляду хоча б в той обмежений час. І проблема в координації зусиль. Проблема саме в моменті, хто скоординує всіх цих гравців, щоб вони напрацювали єдине систематичне рішення, яке буде охоплювати дуже різні сфери життя піклувальника і людини, про яку він піклується.
Денис Султанганіїв, менеджер проєктів правозахисного центру «Принцип». На громадському радіо ми говорили про доглядову працю. Йдеться про допомогу родинам поранених військовослужбовців, тих, які мають проблеми зі здоров'ям унаслідок участі в бойових діях. І ми говорили про те, наскільки держава здатна зараз забезпечити допомогу у догляді.